Guta. Guta? Dahomejská amazonka Guta. Kdo byla Guta? Chci si představit tvůj obličej, tvoje myšlenky, pocity, touhy a přání. Chtěla bych vědět, kdo jsi byla, co jsi měla ráda. Chtěla bych tě poznat a pochopit tě. Jaké by to bylo, kdybych já byla Guta?
Je konec března 2024. Jako běžný návštěvník se jdu podívat na místo, které skrývá tak trochu zapomenutou a nechtěnou historii. Bohužel, z tohoto místa neuslyšíte vůbec nic. Moje pozdější žádost o nahrávání byla zamítnuta. Zkuste si to tu alespoň představit, skrze pocity a dojmy dvou osob, které tady už taky byly.
Jmenuji se Ludomír Frančák a jsem polský umělec.
Moje jméno je Sára Merc, jsem umělkyně, která se věnuje takzvanému uměleckému výzkumu.
Vstoupíte do hezké budovy z 19. století a minete vrátného, který sedí za sklem.
Pak tam máte tu situaci, že tam vlastně musíte doklepat nebo dozvonit.
Pak vstoupíte do první místnosti zaplněné prosklenými kabinety, ve kterých jsou kosti nebo odlitky obličejů.
Možná už jako v tu chvíli si říkáte, aha, tak je to pravý, není to pravý.
Taky tam jsou kostry opic a tvorů mezi opicemi a lidmi.
Co to je vůbec? Je to část opice, je to část člověka.
Jsou tam odlitky obličejů původních obyvatel Severní Ameriky. Jsou tam mumie. Dokonce jsem cítil, jak se rozkládají.
Ten zmatek toho, kdo je kdo a co je, co byl jako velký.
Když se díváte na ty bezejmenné ostatky, najednou vám dojde, že tu něco nehraje.
Je tohle nějaký kabinet kuriozit? Možná freak show, která má šokovat jinakostí a která se omylem dostala do 21. století? Možná. Představujte si dál.
Pak jsem si všiml proskleného kabinetu, ve kterém ležela celá lidská kostra.
To si taky chvilku nejdřív myslíte, že to je maketa?
Byl tam článek z českých novin z konce 19. století. Psali v něm, že šlo o dahomejskou amazonku, která v Praze vystupovala v rámci jakési přehlídky. Údajně předváděla africkou kulturu, ale tak to nebylo.
Tak vám teda si dojde, že to teda jako ta maketa není. Je tam ta obálka, na který je napsáno, že tam má jako svoje vlasy.
A pak v Praze zemřela. V článku psali, že ji pohřbili. Ale vy se díváte na tu kostru, která není na hřbitově. Hlavou mi běžela spousta otázek.
Kdo byla ona amazonka, které patří tyto ostatky? A proč nezůstaly pohřbeny, ale kdokoliv se na ně může přijít podívat? Stejně jako jsem se přišel podívat i já. Míjel jsem odlitky hlav původních obyvatel Severní Ameriky, egyptské mumie, deformované lebky, lidská embrya a pak, naproti skříně s kostrami opic, nenápadný kabinet s ostatky dahomejské amazonky. Známe ji pod jménem Guta. Ale pak jsem zbystřil. U drobných a zachovalých kostí ležela nádoba a v ní cosi, co vypadalo jako naložené ve formaldehydu. Co to je, ptám se. To je hýžďový sval, odpovídá mi průvodkyně. Chvíli tomu nevěřím, ale v zápětí mi upřesňuje, že jde o zmýdelnatělý tuk z hýždí. Už vám asi dochází, že tohle není žádný kabinet kuriozit. Jsme v muzeu. V Hrdličkově muzeu člověka. V muzeu, které provozuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
Pak si najednou uvědomíte, že v tomto muzeu je obrovský narativ moci.
Máme tady člověka, máme ho vystaveného v muzeu, protože ten člověk je takzvaně jiný, takzvaně nebílej.
Odcházím z muzea a ptám se sám sebe. Proč na univerzitní půdě leží ostatky africké dívky, kterou bílí Evropané na sklonku 19. století ukazovali jiným bílým Evropanům v rámci jakýchsi přehlídek? Jaký příběh a čí příběh se tu přede mnou rozkrývá? a kdo a proč jej vypráví.
Když navštívíte tu výstavu a vidíte ostatky té ženy, tak se začnete ptát, počkat, co se to tu vlastně děje? Proč to tu vůbec je? O čem to vypovídá? Příběh Guty ukazuje na naší koloniální minulost, kterou si neuvědomujeme.
Ludomír a Sára připravili o Gutě uměleckou performance. Ludomír dokonce ke kabinetu s Gutinými ostatky umístil tablet s videem, které stvárňuje její příběh.
Ludomír mě a spoustu dalších lidí vlastně vyzval k tomu, abychom se začali zamýšlet nad tím, kdo byla Guta, abychom se to snažili nějakým způsobem vyzvědět, protože mu to není zas tak hrozně dávno, byl to rok 1892.
She was born around 1870. She was Egba from Yoruba.
Guta se narodila kolem roku 1870 jako Yoruba ve skupině Egba, která s dahomejskými amazonkami válčila. Kolem 20 zřejmě dostala nabídku vystupovat v Evropě, kam se dostala na lodi Winneba. V Hamburku se připojila ke skupině, kterou vedl impresario John Hood. Dostala kostým a vyrazila na tour. A v září 1892 dorazila do Prahy.
Já jsem se tady těma přehlídkama jako exotizovaný jinakosti zabýval už během studia.
Na Střeleckém ostrově v Praze se potkávám s historikem Filipem Herzou, který příběh Guty zmapoval. Právě tady skupina Johna Hooda vystupovala.
Vlastně do Evropy putovali zástupci jednotlivých etnik z různých mimoevropských kontinentů, který tady vystupovali pro pobavení a poučení evropského publika. Tyhle přehlídky byly organizovány podnikateli, kterým říká se jim impresáriové. Tady v Praze se ta vystoupení odehrávala na nejrůznějších místech od třetí čtvrtiny 19. století. Bavíme se teď o přehlídce takzvaných dahomejských amazonek z roku 1892, kde vystupovala i Guta. Většina lidí by to asi označila za lidskou zoo, kde se Pražané chodili dívat na Afričany, dahomejce v tomhle případě, a tak jakoby je pozorovat jejich inscenovaný každodenní život. Oni teda nepředváděli jenom aktivity každodenního života, ale měli vlastně i připravené vystoupení. To byly takové jako i souboje. Většina těch vystupujících vystupovala pod nějakým jako kontraktem. Byť teda zrovna v případě dahomejských amazonek jsem ten kontrakt jakoby neviděl, ale spíš předpokládám, že nějaký jako existoval. Je otázka, jestli ti performeři, kteří tu smlouvu podepisovali, jestli si byli plně vědomi toho, co jakoby je čeká, jestli si to vůbec dovedli představit.
Je 3. června a já píšu první mail do Hrdličkova muzea člověka. Jsem z Českého rozhlasu a v současné době pro stanici Plus připravuji audio dokument, který se věnuje české muzejní praxi ve vystavování lidských ostatků z postkoloniální perspektivy. Obracím se na vás s prosbou o setkání, neboť bych rád do dokumentu zařadil také Hrdličkovo muzeum člověka vzhledem k povaze jeho expozice. Na schůzce bych s vámi rád probral své záměry, zeptal se na některé věci s tímto tématem spojené, které mi nejsou úplně jasné, a domluvil případné natáčení. Tak. Přišla mi odpověď z Hrdličkova muzea od paní Martiny Galetové, což je hlavní kurátorka muzea. Tak, vážený pane, děkujeme za váš zájem. V současné době nemůžeme bohužel nabídnout přímou spolupráci z personálních důvodů. V nejhorším, pokud by to nějak pomohlo, můžete zaslat vaše dotazy.
Anatomicko-patologický ústav tehdy Karlo Ferdinandovy univerzity, té německé části, protože univerzita měla českou...
Právě sem bylo převezeno Gutino tělo poté, co onemocněla a v září 1892 v nemocnici zemřela.
Tady šlo vyloženě o zjišťování příčin jako úmrtí. Takže vlastně jakoby nic zvláštního. Ta bitva se prováděla vyloženě s účelem určit příčiny úmrtí, což byl v tomhle případě břišní tyfus. tělo potom, co bylo převezeno odsud, tak bylo uloženo na olšanských hřbitovech, sektoru toho hřbitovu pro nekřesťany.
Tam ale nezůstalo. Zřejmě v souvislosti s rekonstrukcí hřbitova se tělo Guty o několik let později dostalo do rukou vědy.
Kdy vlastně ty kostry se zmocnil Jindřich Matějka, antropolog, pro kterýho ta kostra byla zajímavá právě, protože to byla jako kostra Afričanky. Nechal vyzvednout tu kostru a přemístil ji do svých sbírek.
Jindřich Matějka koncem 30. let věnoval exhumované ostatky Guty právě Hrdličkově muzeu.
Pro mě tam není tak důležitý jakoby moment viny, jako spíš jako moment nějaký historický křivdy. Pro mě osobně, jako pro někoho, kdo se jako seznámil s tím příběhem té Guty, tak je mi vlastně jakoby líto, že se jí stala vlastně taková křivda a ty její ostatky se teď ocitly v muzejních sbírkách vlastně v takovém jakoby nelichotivém kontextu.
Mohla to tušit? Cesta lodí je jen začátek. Víc divokosti. Musí to být divoké. Jste přeci divoši. Zkusil by takhle dosahovat naplnění svých představ o etnografických přehlídkách jejich impresario? Proč by ne? Ostatně podobnou, byť možná mírnější variantu sdělení, jsem já osobně dostala na jeviště jako hereckou připomínku.
Navzdory opakovaným snahám o natočení rozhovoru přímo v Hrdličkově muzeu zaslala jeho hlavní kurátorka Martina Galetová pouze písemné vyjádření. Komentovat podobu expozice nechtěl ani mluvčí přírodovědecké fakulty Michal Anderle.
Ostatky jsou nyní jedním z nedocenitelných ukázek biologických ukazatelů, ať už adaptace na podnebí nebo na místní podmínky, potravního stresu, časného nástupu reprodukce s vysokou úmrtností, imunitního omezení. Dále také samozřejmě představení naprosté druhové schody tvaru kostí. Ostatky pomáhají rozvíjet diskuzi na téma lidské evoluce a archeologických nálezů, jednoho ze základních témat biologické antropologie. Ve vědě není možné rozlišovat, pracovat s etikou zohledňující původ. Kostra ženy je anorganickým zbytkem posuzovaným s ohledem na stáří jako archeologický materiál. Zohledňování současných sociálních konstruktů by bezesporu vedlo ke komplexnímu odmítnutí archeologického výzkumu a veškerého kosterního materiálu.
Pojďme si říct stručně historii toho muzea.
S tou myšlenkou přišel Aleš Hrdlička, velmi významný antropolog.
Otevřeno bylo v roce 1937.
A on byl ve spojení i s českými antropology, konkrétně s profesorem Jindřichem Matějkou.
Návštěvník tu najde více než 4000 exponátů.
Lebky lidí z různých částí světa.
To je pravý kosterní materiál.
On je edukační, výchovný,
že ukazuje ani tak ne třeba současné stavy vědění, ale ty minulé.
To muzeum odráží dobu svého vzniku. Totiž, že když se cokoliv dělá ve jménu vědy, tak vlastně můžeme prolamovat i třeba ne zákonná, ale morální tabu.
Historička Markéta Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy věnuje se mimo jiné dějinám kolonialismu.
Což v případě toho Hrdličkova muzea třeba jsou ty dodatečně vyzdvižené ostatky pohřbených osob bez jejich explicitního souhlasu. A nebo způsob, jakým jsou ty ostatky vystavovány vlastně bez nějakého respektu k lidské důstojnosti. Celá ta myšlenka toho muzea je vlastně založena na jaksi vývojové teorii a ono to tam není dneska explicitně, ale pořád tam nějaký ten vývoj směrem k té dokonalosti, kterou jsou ti bílí Evropané a bílí muži, tak pořád to tam je. Je to vlastně velká zodpovědnost těch muzeí, jakým způsobem k tomu přistoupí. A myslím si, že vlastně těch způsobů, jak ty lidské ostatky vystavit, je hodně. Ale vždycky tam musí být nějaký tedy postoj toho muzea. Ale když se vrátím ke Gutě, tam vlastně žádný záměr nevidím. Ty ostatky, tak jak jsou v tom Hrdličkově muzeu, neodrážejí nic, co by se jako mohlo demonstrovat těm návštěvníkům. Je to jenom v uvozovkách trofej. Jo? Je to kořist.
Profesor Matějka získal tyto ostatky jako kterýkoliv jiný antropologický materiál. Odpovídalo to dobovým zvyklostem, pravidlům, zákonům. Hrdličkovo muzeum člověka je historická antropologická sbírka, Muzeum historie antropologie. Komentovaná přehlídka není vedena jako aktuální etnografická přehlídka evropské nadřazenosti.
Cítím to, jak to divně bolí. Na bolest je přece zvyklá. I když jsem zády a nevidím ho, vím to. Tenhle pár očí zírá. Všichni zírají. Nikdo z nich se nedívá. Všichni jen pozorují. Tak, jako jsem to dělala já při čekání na svou loveckou kořist. Teď jsem na řadě já. Myslím, že mě uštvou k smrti.
Zkušenost s vystavováním lidských ostatků z mimoevropských kultur mají také v Náprstkově muzeu.
Mumie jsou tady umístěny v...
S pracovníky muzea, kurátorkou Terezou Melicharovou a historikem Ondřejem Crhákem nahlížíme do depozitáře, kde muzeum uchovává 10 trofejních hlav, takzvaných cans, a několik mumií z Jižní Ameriky. Součástí veřejné výstavy ale nejsou.
Ty mumie byly vystaveny v rámci takové velmi populární stále expozice Indiáni, která byla před asi 10 lety deinstalována. Dnes jsou ty mumie umístěny v depozitáři. Ta věc toho názoru, jestli je vůbec správné těla, která ti příslušníci těch původních kultur pohřbili určitým způsobem právě proto, aby se vydali na cestu do podsvětí, rozhodně neplánovali, aby byly vystaveny někde v muzeu tisíce kilometrů daleko. Je důležité respektovat a naopak pracovat i v té výstavě s tou perspektivou těch původních obyvatel.
Teď jsme aktuálně v expozici, která se týká Oceánie. Jsou tady také jako vystaveny předměty, které bychom dneska už asi nevystavili. Jsou tady hlavně vlastně ozdobené lebky předků. Ta jako etická rovina, že nikomu vykopete pohřebiště, nebo že vám to třeba k ní někdo i dál, jo? Tak jestli vlastně těm předmětům to přísluší, vystaveny tak trochu jako nějaká jako senzace, poklad. Okolo těch lidských ostatků se taky točí repatriace těch předmětů. A vlastně my jsme na jednu stranu jako přišli třeba s tím, že bychom je tady nechali, ale něčím bychom je zakryli. Asi bychom tady udělali nějaký anketní způsob pro návštěvníky. Mě zajímalo, jak se na to dívají, jo, jestli jako jsou pro to stáhnout, jo, nebo jestli jsou to jako pro to jako nechat. Tady ta debata nás i tak jako trochu ještě čeká.
Hrdličkovo muzeum chce ale zachovat původní historický ráz expozice.
Sbírka je představena jako kulturní dědictví státní univerzity, tedy dědictví národa, jako dobová ukázka činnosti antropologů první poloviny a částečně druhé poloviny 20. století. Expozice tedy kopíruje obsah a metody muzejnictví této doby, používá původní mobiliář, minimalizuje nové prvky jako zásah do historického obrazu. Koncept o nadřazenosti bílého Evropana je současný konstrukt, který neakceptuje historický kontext, dobové smýšlení a další aspekty. Na minulost pohlíží pouze pohledem současné doby a jejími standardy. Z pohledu historika a běžného historického pohledu je tento přístup naprosto nevhodný. Nemůžeme na historii aplikovat dnešní normativy stejně tak, jako nemůžeme historii změnit.
My vlastně nevíme, jak to muzeum původně vypadalo. Můžeme se bavit o tom, jak to kontextualizovat, že opravdu bylo odrazem své doby a já nesoudím Hrdličku, že následoval nejenom vědecké teorie, ale i celkový postoj svých současníků vůči lidem, které zkoumal. Ale zároveň ty věci byly reálné, jo? Že ta představa o nadřazenosti bílého člověka nad člověkem jiné barvy pleti, to nebyla ironická nadsázka. To bylo hluboké přesvědčení, které prostě prostupovalo těmi lidmi a určovalo to, co dělali, jak se chovali.
Tuto anketu jsem natočil s návštěvnicemi muzea po jedné komentované prohlídce.
Fakt to bylo fajn a dýchá to ještě tou minulostí, takže opravdu si cením toho, že se to nějak netransformovalo. Ale co mě trošku děsí, je taková ta deformace toho těla za účelem bejt nějaký národ, který se třeba odlišuje. Mě třeba potěšilo, když tam takhle vidím třeba ten giantismus nebo ty malí lidi, jak vlastně to je normální, že potkáváme a vždycky se jich trochu člověk bojí. jo, nebo když to je v sousedství, tak o tom tak tě mlčíme, děláme, že to vlastně vůbec neděje a radši se vzájemně vyhýbáme.
Jako jedna věc, která si vlastně myslím, že je jaksi dost jako unikátní.
Marco Stella je bývalý kurátor Hrdličkova muzea.
A to prostě jako v tom, že ono je to takový jako muzeum muzea. Jako expozice o historii vystavování lidských pozůstatků a to prosím způsobem, ke kterému vlastně došlo tak nějak jako mimo děk.
No a není právě tohleto jakoby ten problém, že vlastně to je muzeum v muzeu, bez toho aniž by bylo deklarovaný, že to je muzeum v muzeu?
Samozřejmě. Považuji to za obrovský problém. Já, když jsem měl možnost tam jako působit, tak tohle jsem jako se snažil deklarovat jako horem dolem, jo? Že ta jako informační hodnota toho muzea jakožto antropologického pro výuku antropologie lidské evoluce a tak sice jako nějaká je, ale není zase jako kdo ví jaká, že jo? Jako jakou informaci nese prostě kostra africké ženy ve vitrínce v muzeu. Co vám to říká? No tak je to kostra a je to kostra ženy. No a ta žena byla jako z Afriky. Tečka. Je to samozřejmě morbidní, protože víme, že jo, pan profesor Matějka si teda nechal exhumovat, že jo, a nevypovídá to spíš jako daleko víc o jako panu profesoru Matějkovi, než o tý jako Gutě.
Přemýšlel jste třeba o tom, jestli ty ostatky znovu pohřbít, nebo jestli je zkusit jako vrátit?
Problém samozřejmě je v případě Guty. My vlastně jako nevíme, kdo jako ta žena byla, že jo. Jí máme zapsanou jako prostě dahomejskou amazonku Gutu, tak od ní vlastně jako jinak moc jako nevíme. Co já jsem považoval za důležitý, bylo, že těm ostatkům se má prokazovat nějaká bazální forma piety. Když jsme to natahali z různých dalších vitrín, takový ty věci, co se z ní odpreparovaly, typu jako tuk zhýždí, že jo, a nějaký prostě jako tělesní ochlupení, to tam bylo takhle jako roztrkaný do různých jako vitrín, velmi pietně, tak pak bylo možné na tom nějak jako pracovat dál.
Pohřbení jsme nezvažovali, neboť by to nebylo možné do původního místa. Vrácení jsme nezvažovali, neznáme poslední vůli této ženy a vzhledem k řadě let, které strávila v Evropě, nemáme důvod domnívat se, že by si návrat přála.
Po tomhle to bude už jenom lepší. Přemýšlím, pro koho lepší. Pražanům se porouchala atrakce, ale někde ji teď určitě spraví. O tuhle podívanou totiž nikdo nesmí přijít. Předávali si z ruky do ruky její slábnoucí tělo? Kolik lidí stálo kolem její postele? 5? 20? Jak vysoká horečka jí asi tak spalovala? Jak se asi cítila, když se jim vzdalovala? Polevoval s tím její vztek? Přestala konečně čekat na to lepší?
Jak vystavit ostatky osob, na které se dřívější věda dívala jako na méně cenné, bez toho, aniž bychom tyto osoby opět nezneužili pro své potřeby? Jak se vyrovnat s křivdami minulosti a nenapáchat přitom nové?
Neexistuje jediná správná cesta a já jsem za to moc rád. Jednu cestu byste mohli velmi snadno zablokovat, ale když jich je víc, tak je to těžší.
Můj postoj není, že by se ta muzea měla zavírat, ale skutečně by bylo, myslím, dobré kontextualizovat.
Bylo by to jiný, kdyby tam byl kontext toho, kdo ta Guta byla. Bylo by to jiný, kdyby to byla fotografie těch jejich kostí, kdyby to byl 3D tisk těch jejich kostí.
Kdybych byl kurátor toho muzea, tak bych přemýšlel, proč tam tuhle konkrétní věc chci mít. Jako, a co jejím prostřednictvím chci jako sdělovat návštěvnictvu.
Bylo by to jiný, kdybychom ji pohřbili my tady v Evropě, na pražském hřbitově, tam, kde byla původně pohřbena, takže na Olšanských hřbitovech.
A v tomhle případě by se na tom jako dal pěkně převyprávět příběh rasismu i toho koloniálního kontextu.
Aha, takže já ji najednou jako taky používám jako nějaký druh symbolu nebo jako nějaký druh objektu, jako nějaký příběh, abychom řešili svoji vlastní historii.
Ale pokud by tam takovýhle jakoby narrativ v té výstavě nebyl, tak se domnívám, že by tam neměla být ani Guta.
Říkali, aha, a nezbavujeme se tím zodpovědnosti, neschováváme ten její příběh, se na to jakoby podívejme a už si netvařme, že nejsme součástí koloniálního světa.
Moje kamarádka s africkými kořeny mi na to řekla, že tohle je problém bílých. Bílí napáchali nepořádek, tak ať si ho po sobě taky uklidí.
My jsme obklopeni připomínkami téhleté minulosti, kterou nezměníme, že není nutný se omlouvat, ale můžeme si ujasnit, jak to chceme od teďka dál dělat jinak.
Jsem Anna Bangura, herečka, moderátorka, zpěvačka. Jsem napůl Afričanka a napůl z polské menšiny. V těch pasážích, kde jsem se snažila propůjčit hlas Gutě, jsem vycházela jak z těch historických informací, ale taky hodně z toho, když jsem si představovala, jaké by to bylo vcítit se do ní, a snažila jsem se vycházet i z těch zkušeností, které mám já s tím, jak se člověk někdy cítí jinak v většinové společnosti, která je zase jiná oproti mně. A práce na tomto dokumentu a možnost být toho součástí mi připomněla v dobrém i špatném, jak se události historické obtiskávají na několik generací. A jestli se dokážeme kriticky dívat na svou minulost tak, abychom dokázali přerámovat, kým jako ta společnost chceme teď a v budoucnu dál být.
Tento dokument natočil Jakub Horáček. Herecké výstupy připravila Anna Bangura, dramaturgem byl Jan Herget a mistrem zvuku Dominik Budil.